Düwü Pekinde yerleşen Six Sense adlı halkara tenis akademiyasının yol başçıları belli tenis türkünleri Carlos Rodriguez ve Andres Bruno Türkmen payitahtına geldiler. Olorun bu saparının yukarı dereceli trenerleri ve sportsmenleri yetiştirmek oyuncu Türkmenistan bilen hizmettaşlığı öztürmeğe gönüktürülendiği aydiler. Carlos Rodriguez'ın təlim çökmünde avrayı ulu olup, ol dünyanın en meşgur tenis oyuncularının, sol sanda dünyanın birinci raketkası Justin Enni'nin hem təlimçisi hükmünde tanılıyor. Rodriguez'ın sözlerine göre Türkmen sportsmenlerinin ulu mümkünçülükleri var. Resmi Türkmen metbuğutundaki Rodriguez'ın sözlerine göre dünya derecesindeki tenisçileri yetiştirmek için Türkmenistan'da təlimçilik prosesini talaba layık kurnamak gerek. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow'un sözlerinden çen tutulsa häzir yurtda sport ýetgärlerini gurmak boýunça giň gerimli işler alyp barylýar we sportyň ösmegine uly ähmiýet berilýär.
Biz şo sport ýetgärlerini gurmak üçin 5 milliarddan gowrak pul terişden çıkardık. Gelecekki çempionlar döre arayalak hem bir yerde sport ýetgärleri bilen süýýär.
Türkmenistan'ın yaşayıcıları hem Berdimuhamedow'un hükümet basına gelmeği bilen, yurtta sport bilen meşgulunma için belli bir şertlerin dörödülendiğini aydiyarlar. Adının firde tutulmağın islametik marlı bir boksçı, Azatik Radyosu'na şeyli gurrun verdi.
Bu tapağı dönküden kovulları, spor zarları açıldı, ululu, içinin hem meudu ofisosunu dörödüyeler.
Eýsem sport binalarynyň gurulmagynyň diňe özü halkary sportmenleriniň ortaga çykmagy üçin şert bolup bilermi? Sportda azy ýaryn käbir ustatlar owadan we lehiň binalarynyň gurulmagy bilen ustat sportmenleriniň ýetiştirilmeýändiklerini aýdýarlar. Geçmişde Türkmenistan'ın futbol mekteplerine müdürlük eden sport bilermeni hem öňkü belli futbolçu Anatoly Famin şeýle diýýär.
Sport
owadan binalary, hatda stadionlar gurmak diýmek däl. Eýerde ýurtda täälim bermek üçin ustat trenerler ýok bolsa, bularyň barysy bir köpük. Famin hem tenisçi Rodriguez'ın öňe süren pikiri bilen alalaşyp, türkmen sportmenleriniň ýokary netijeler gazanmagy uly mümkinçiliklerini bardygyny aýdýar. Sport boyunca bilermen Famin'in bellemekine göre, häzir Türkmenistan'da esasy kynçylyk ýetişen sportsmenlere däldi, eýsem diňe çağlaryň sportuna ünsüň berilmegidir. Onuň sözlerine laýyklykda, haçanda sportsmen ýetişip, oňa has köp aladanyň, ýagny farmakologiýa taýdan himayatyň berilmeli wagtynda, her durly höwüslendirmeleriň üpçün edilmeginiň zerur pursatynda, bularyň hiç biri edilmeýär. Netijede talantly sportsmenler baş goýun sportuny taşlaýarlar, ýa-da daşary ýurda gitmäge mejbur bolýarlar. Marlı boksçı hem Türkmen sportsmenlerinin dünya derecesinde çıkış etmekleri üçin häzir kişertlerin entek yeterlik däldigini, mundan beýlek hem geçirilmeli çäherlerin bardygyny aýdýar.
Wagt bolara yeterli däl ol. Egerde bar şoňa häzir şeýle ugu sportsmenler we Türkmenistan özüm ýer alýarlar gitdiler bolin, şolara ýetenok entek arajyk bolýar.
Häzir günü Watar döwletleriniň birinde ýaşaýan Arslan atly sportjan köýüri uly üstünlükler gazanmak üçin tejribäniň we ustat täälimçileriniň gerekdigini aýdýar.
Pomimo etwa nada predostawit sportsmen.
Ähli zat bilen bir hatarda sportsmenlere halkara we regional ýarışlaryny gidip tejribe gazanmaklary zerur. Şeýlede olaryň hünär taýýarlygyny ýokurlandyrmak üçin ustat trenerler gerek.
I nabiratsya pobolşe opyta.
Häzir Türkmenistan'a Six Sense Halkara Tenis Akademiyasının trenerlerinin gelmeği bilen bu uğurda ne derecede özgürsüzlüklerin bolacaklığını geçirilecek yarışların neticesi korkudur.